Pues recuperamos este reiniciando de Favorita para abrir, como cada mes, un nuevo espacio de conversa aquí con Sarela, con la Asociación Sarela, que está en Santiago de Compostela. Tenéis un teléfono de contacto que ya vos dou ahora mismo, que es 981-57-70-37, por si necesitades asesoramiento, ayuda, tenéis dúvidas sobre alguna cuestión relacionada, pues, co dano cerebral. Ben, hoxe imos a falar con Laura Segade, que é traballadora social de Sarela, e imos a falar da declaración da renda e da xe solidaria. Xa sabedes que dende o pasado 6 xa se pode presentar a declaración da renda, aínda que a gran maioría faremos a semana última. Eso é así. E imos a falar deste tema, pois, porque esto da declaración da renda ten moito que ver con asociacións e colectivos como, por exemplo, Sarela, non? Como nos vai a contar agora a nosa convidada. E cando facemos a declaración da renda, sabedes que temos a opción de, sin pagar máis ou de gravar menos, colaborar con proxectos solidarios, con organizacións non gubernamentais. Temos o teléfono a Laura Segade. Laura, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Laura?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar entonces de la declaración de renta. No sé si eres como a mí, yo dejo todo para última semana,
Bueno, eu intento non deixalo pa a última, pero bueno. Vale. Tamén, tampouco son das primeiras.
Despois na asesoría poñen a cara que poñen, cinto, pero vamos a ver. Bueno, como pode esta declaración da renda, que en principio nos dá certa pereza, porque ademais facémolo con certo medo, como pode ser isto, como pode repercutir positivamente en Sarela? Contanos.
Pois mira, en Sarela, en moitas entidades, non, como dicías ti ao principio, este é o que chamamos o que dicías ti, a xe solidaria, non? Que no marco da declaración da renda realmente chamase actividades de interese social. Isto que quere decir é que ao marcar ese recadro da xe solidaria, a persoa está elixindo o destino dunha pequena parte dos impostos que pagamos ao longo do ano, que ven sendo un 0,7%, é moi pouquiño, pero que a vez é moito, non? Que ten como obxectivo financiar tamén os programas e proxectos de interese social que levamos a cabo, pois, as entidades sin ánimo de lucro, como en este caso Sarela, vaya.
Cando falamos de financiamento parece que estamos a falar dun tema administrativo, pero do que falamos é de que eses cartos dos que estás a falar van destinados aos proxectos concretos, non? Con obxectivos e con obxectivos moi claros, non? Que programas, servizos, actividades fai Sarela con respecto a esa xe solidaria, se marcamos?
Pois mira, así que aquí facémolo a través da nosa federación a nivel Galicia, que é como chega ese financiamento dende fai anos, é dicir, xa se ven facendo así. Sí que é certo que hai uns programas máis de continuidade e outros máis puntuais. Así, por contarte un pouquiño, bueno, pues, os que son máis continuos e que xa se levan facendo desde 2002, pois pues, por exemplo, o programa de información, orientación e apoio a familias, que nos financian, pois, pues, eso, as actividades todas que se fan con familias, ou financiamento tamén do edificio onde nos ubicamos, do equipamento que precisamos ou incluso dos tratamentos de rehabilitación e de mantemento. Así que logo aí hai outros máis puntuais, pois, que van adaptándose ás necesidades que van xurdindo, non? Que pode ser desde o proxecto de mobilidade, que é o que empleamos para cubrir gastos de transporte a esas persoas que, bueno, pois, teñen máis dificultades para económicas e demais para poder a chegarse a Sarela, ou dende eso, o abordaxe tamén nos últimos anos, sobre todo desde a pandemia, da fenda digital, non? Pois, intentando formar a persoas, novas tecnologías, facilitarle ferramentas, bueno, un pouco así máis actualizado, non?
Esto estamos a falar en cuestións concretas con Sarela a través desa federación que falabas ti, pero a nivel xeral, que proxectos e programas se benefician?
Bueno, hai moitos, non? É dicir, os proxectos atenden necesidades múltiples a diferentes colectivos, é dicir, dende a asistencia, apoio a persoas maiores, en centros de día, residencias, incluso nos domicilios, persoas con discapacidade, persoas sin fogar, loita por a erradicación da violencia de xénero, incluso a persoas do rural, bueno, ou persoas que agora está tan, non tan en auxe o tema da as persoas refugiadas e emigrantes, pois tamén, non, para darlle integración e apoio, é dicir, son infinidade deles.
Oye, e isto, cando vai a facer a declaración este ano, a min cóstame algo. O sea, quero dicir, a nivel de vou a pagar máis a facenda, vou a... como é?
Mira, non custa nada, porque é algo que xa, como dicíamos ao principio, pois xa pagaches a través dos impostos durante o ano, e marcala non ten nada que ver con que a declaración nos dé a pagar ou a devolver, é dicir, é independente. E como eso, xa dixemos, é como un xeito de decidir a donde quero que vayan destinados esa parte dos impostos que pago como cidadán, vaya.
Vale, e hai que elexir entre unha e outra, quero dicir, entre a Xe Solidaria e a Igrexa Católica. No, ¿verdad?
No.
Eso.
Esto es una decisión propia también de cada persona, pero sí que es cierto que si hay una persona que quiere, no se tiene por qué decidir por una u otra. Si quiere marcar a la Iglesia Católica, también se pueden marcar las dos, ambas, a Xe Solidaria y a Xe da Iglesia Católica. Sí, perfecto. Todo suma, vaya.
Oye, ¿y cómo nos comportamos con este tema? Quiero decir, ¿vámoslo marcando? ¿Pódese mellorar? ¿Cómo va esto?
Bueno, vai en aumento, non, ano a ano. Si que é certo que os datos que están publicados, pois na web da Xe Solidaria, que teño unha web específica, pois dinos que as persoas que fixeron a declaración da renda o ano pasado, un pouco máis da metade, é dicir, un 54%, pois si que marcaron esta Xe. Ben sexa tanto as que só marcan esta Xe como a ambas, non? A que decíamos, a da Igrexa e máis esta. Entón si que isto ven sendo traducido a millóns de persoas, son 11 millóns de persoas, un pouco máis de 11 millóns.
Bueno.
En Galicia, do mesmo xeito, tamén nos comportamos así.
Vale.
É dicir, tamén é un poquinho máis da metade, un caso un 55%, e sí que é certo que tamén se aumentou a recadación, é dicir, máis de 19 millóns, é dicir, solo en Galicia, non?
Bueno.
Logo, se marcaran, é certo que se marcaran, as persoas que non marcaron ese recado, sí que se houvesen chegado aos 32 millóns, que xa falamos moito máis, nunha cifra moito máis alta.
Sí,
pero logo. Bueno, vamos en aumento, vamos ben.
Bueno, pois pues, recordalo tamén para os que vayamos a facer a declaración, os que vayamos a facer a declaración deste ano. Tamén, Laura, recordar que esta Xe Solidaria non ven marcada por defecto, quero dicir, nos cando a fagamos, xa nos solos ou a través de das oficinas de facenda ou nunha asesoría, temos que dicir, márcame esa Xe, verdade, é así.
Efectivamente, sí, porque a veces pode pasar que, bueno, porque non lo din ou non, entonces saben que sí que nos lle recordemos para que non la marquen. Sí que é certo que cando non se marca nada, pois vai para o Estado e o Estado que decide, pero bueno, vaya, que sí que podemos non recordarlo, non ver mal recordarlo, non? Igual xa non lo din e non lo explican, incluso nos poden aclarar dúbidas cando afagamos, pero o mellor se lles pasa, entonces bueno, tamén está ben que a xente yo lembremos, non?
En relación a isto da declaración da renda, hai que preguntar tamén, Laura, por algo que moita xente non sabe, é que ten que ver con outra posibilidade que temos incluso de colaborar con Xarela, non? Sabemos cando podemos desgravar por vivenda, por fillos, fillas, plans de pensións, pero igual a maioría non sabe que pode colaborar con unha entidade como a vos e sairlle case gratis. Como é isto?
Pois mira, isto é do seguinte maneira, de que hai unha legislación, pois eso, a nivel estatal, que o que di é que hai unha serie de entidades, entre elas estamos as asociacións, que están declaradas de utilidade pública. Isto é como un título, vale, que nos dan para que as persoas que sexan socias ou donen diñeiro a estas entidades lles poida desgravar, vale? É dicir, vamos a poñer un exemplo para aclararnos, é dicir, si donamos ou facemos unha donación, vale, ata 150 euros, pois dedúcese o 80%, que son uns 120 euros, e é como se estivésemos doando a cantidade de 20 euros a esa entidade. É dicir, realmente, en el que parece que donamos máis, logo se nos devolve. É dicir, se si nos toca pagar, vamos a deducir de eso que nos toca pagar, e se non nos toca devolver, vai, decir, e nos van a devolver máis, non? É un poquinho así. Entón, bueno, tamén é certo que as empresas teñen un porcentaxe distinto, pero tamén podelles desgravar. Bueno, isto é un exemplo moi moi concretiño, non? Pero que vaya, que que nos sirve para ver.
Bueno, bueno, pois pues para ter en conta, evidentemente, coa declaración de este ano. Lembremos cando a fagamos de marcala nos ou de pedirlle a quen nos la estea xestionando que marque aí o se si é solidario, non ven feita por defecto, así que pouco nos custa, é compatible coa da Igrexa Católica, así que pouco nos custa a nivel físico, a nivel esforzo facer algo así que pode beneficiar a moitas persoas. Laura Segade, moitísimas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a ti.
Que teñas bo día, hasta pronto.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues ahí está, iba a decir aquelo, adiós pongo por testigo, que vou facer a declaración en tempo, vale. Non darlle sustos a xente da asesoría dicindo, pero bueno, xa sabedes que Sarela están con nos aquí, siguen con nos aquí na galería de Radio Estrada. Mudamos o espazo a unha intervención mensual. E lembrarvos que aparte desta participación aquí na radio, os luns tamén está no centro de saúde da Estrada cunha mesa con información directa a todo aquel que se queira a chegar. Tedes tamén moi da información en sarela.org e no teléfono 981 57 70 37.